Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Alšani i Asja Hafner. Poslušajte vijesti dana. Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak poručio je iz Beograda da Evropska unija očekuje implementaciju svega dogovorenog. Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila da je Srbija protiv sankcija Rusiji, ali poštuje integritet Ukrajine. Luc-Pierre de Vigne iz odjela Evropske komisije za inostranu politiku zadužen za Rusiju 20. aprila je na debati Komisije za inostrane poslove Evropskog parlamenta u Briselu po pitanju uticaja sankcija na Rusiju rekao:
Verujemo da sankcije deluju, iako je potrebno vreme da ostvare puni efekat. Također verujemo da su ove mere značajno povećale cenu ruske agresije na Ukrajinu i ograničile ruske vojne kapacitete. Prošle sedmice Aleksej Kudrin, predsjednik Privredne komore Rusije, priznao da bi reorganizacija ruske ekonomije potrajala 2 godine zbog sankcija i da bi za to bilo potrebno mnogo godina.
Rekao je Luc-Pierre de Vigne iz odjela Evropske komisije za inostranu politiku zadužen za Rusiju. Rusija građanima Bosne i Hercegovine odobrila ulazak bez vize, dok je Ukrajincima olakšan ulazak i produžen boravak u Bosnu i Hercegovinu. A za 56 dana rata u Ukrajini iz ove zemlje je otišlo 5 miliona ljudi prema podacima Ujedinjenih nacija. Portparol američkog ministarstva odbrane John Kirby u obraćanju u Pentagonu 19. aprila o stanju ruskog napada na Ukrajinu i stranim borcima na ratištu je rekao:
Znamo da su Rusi pokušali da regrutuju strane borce, naročito iz Sirije. Također znamo da je grupa Wagner zainteresovana da dovede ljude iz, na primjer, Severne Afrike. Sami Rusi su rekli da će regrutovati 16.000 Sirijaca. Ne znamo da li su ostvarili taj cilj ili koliko su blizu da ga ostvare i koliko bi moglo da bude stranih boraca u Ukrajini. Jednostavno nemamo precizne brojeve.
Rekao je John Kirby, portparol Ministarstva odbrane Sjedinjenih Američkih Država.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije između ostalog možete čuti: mandatar za sastav nove crnogorske vlade Dritan Abazović objavio je da je sve spremno za formiranje nove vlade Crne Gore, 43. po redu.
Ideja je da Crnu Goru odblokiramo. Ideja je da umjesto političkog haosa i nepredvidivosti izaberemo da ova zemlja dobije funkcionalne institucije. Ideja je da Crna Gora umjesto političke nestabilnosti dobije stabilnost.
Na hiljade žena u Bosni i Hercegovini preživjelo je silovanje u ratu, a ženama u Ukrajini poručuju da skupe snagu i svjedoče. Nusreta Sivac bila je u logoru Omarska kod Prijedora.
Da smognu snage, pa kad budu imale priliku, možda je sad i opasno da o tome govore, da svjedoče, suosjećam s njima.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Mandatar Dritan Abazović je saopštio da je Crna Gora spremna da dobije 43. vladu i da su svi konstituenti nove vlade saglasni da je potrebno odblokirati institucije, među kojima su vlada, parlament i pravosuđe. Vlada će imati 20 ministara i 18 ministarstava i 4 potpredsjednika, te, kako je mandatar naglasio, bit će sastavljena od svih nacionalnih struktura u Crnoj Gori. Abazović nije želio da otkriva imena budućih ministara i obrazložio je da će to biti učinjeno nakon završenih razgovora sa političkim subjektima. Sa preskonferencije mandatara Abazovića iz Podgorice se javio Srđan Janković.
Mandatar Dritan Abazović je obavijestio Skupštinu Crne Gore o spremnosti za izbor nove vlade Crne Gore, a nakon 2-mjesečnih razgovora sa svim političkim subjektima, Abazović je najavio da će to biti evropska vlada koja bi trebalo da deblokira sistem koji je mjesecima unazad u krizi.
Crna Gora je spremna da dobije 43. vladu. Mislim da smo došli do rješenja. Ideja je da Crnu Goru odblokiramo. Ideja je da umjesto političkog haosa i nepredvidivosti izaberemo da ova zemlja dobije funkcionalne institucije. Ideja je da Crna Gora umjesto političke nestabilnosti dobije stabilnost. Ideja je da umjesto političke svađe dobije uz malo mudrosti pomirenje i pokušaj da zajednički gradimo jednu evropsku perspektivu.
Govoreći o političkim prioritetima, mandatar Abazović je rekao da su to borba protiv korupcije i kriminala, obnova pregovaračke strukture, stvaranje ambijenta za nove investicije, regulisanje ugovornog odnosa sa vjerskim zajednicama, kao i prečišćavanje biračkog spiska i regionalni razvoj. On je ocijenio da bi vlada mogla da iskoristi i globalnu krizu, koja se ogleda najviše u agresiji Rusije na Ukrajinu, da Crna Gora dobije završna mjerila za učlanjenje u Evropsku uniju.
Najznačajnije pitanje za sve građane Crne Gore da ovu krizu koja je nastala agresijom Rusije na Ukrajinu iskoristi u svoju korist. I ja sam u tome veliki optimista. Mislim da sa malo mudrosti, sa malo dobre volje i sa malo ljubavi prema ovoj državi mi možemo da iskoristimo postojeću situaciju, da je okrenemo u svoju korist i da tražimo takozvani fast track za učlanjenje u Evropsku uniju.
Kada je riječ o podršci, nova vlada u ovom trenutku ima podršku 46 poslanika od ukupno 81 u crnogorskom parlamentu, te Abazović najavljuje da će ostati otvoren za razgovore i sa političkim subjektima koji neće biti u vladi. Prethodnih mjeseci su iskristalisana i sporna pitanja koja bi vlada trebalo da rješava, među kojima su potpisivanje temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom i priključenje Crne Gore Otvorenom Balkanu, na čemu insistira Socijalistička narodna partija koja je jedan od konstituenata vlade. Abazović je saopštio da će se o ključnim pitanjima na vladi odlučivati kvalifikovanom većinom.
Šta znači kvalifikovana većina? U Skupštini Crne Gore kvalifikovana većina znači 2/3, pa ako ne može, onda 3/5. Za mene lično bi bilo poražavajuće da značajna pitanja donosimo, pa i sa jednim glasom protiv. Tako da za mene 2/3 uopšte nijesu sporne.
Borba protiv organizovanog kriminala i korupcije će biti u fokusu i nove vlade, rekao je Abazović, koji je dao punu podršku specijalnom tužilaštvu koje je prethodnih dana procesuiralo bivšu predsjednicu Vrhovnog suda Vesnu Medenicu. Abazović je rekao da je to snažna poruka upućena javnosti.
Vesna Medenica je primjer onoga što se po znacima navoda zove krupna riba. Žao mi je zbog termina, ali to je to. To znači da se radi o nosiocima najvećih državnih funkcija u produženom trajanju koje se dovode u vezu sa organizovanim kriminalom i korupcijom. Nije jedina i ja sam vrlo afirmativan prema radu novog specijalnog tužioca, prema radu novog državnog tužilaštva, a država će biti tu samo da im pruži podršku u onome što su njene nadležnosti.
Odgovarajući na pitanje kakvu očekuje reakciju Demokratskog fronta i demokrata, koji su oštro protiv formiranja nove vlade, Abazović je rekao da je otvoren za dijalog sa njima, te da ne očekuje bilo kakvu destabilizaciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
U nacrtu rezolucije Europskog parlamenta o Bosni i Hercegovini poziva se na restriktivnije mjere protiv političara koji ugrožavaju funkcionalnost države, kao i na ispunjavanje 14 prioriteta iz mišljenja Evropske komisije. Poslušajte Dženanu Halimović koja se javila iz Sarajeva.
Izvjestilac za Bosnu i Hercegovinu u Europskom parlamentu Paolo Ranđer je najavio da će u budućoj rezoluciji pozvati europske institucije da iskoriste sva sredstva, uključujući i restriktivne mjere protiv onih političara koji ugrožavaju funkcionalnost države. U izlaganju pred Komitetom za vanjske poslove Europskog parlamenta Ranđel je ocijenio da se i nakon 3 decenije od početka rata Bosna i Hercegovina suočava s tenzijama, te da se ugrožava suverenitet, teritorijalni integritet i ustavni red.
Prije 30 godina počeo je tragični rat u Bosni i Hercegovini. 3 desetljeća kasnije još uvijek svjedočimo napetostima koje onemogućavaju zemlju na njezinu putu prema euroatlantskim integracijama. Prijete ustavnom poretku i teritorijalnom integritetu.
Ranđel je naveo i 2 ključna problema koja predstavljaju glavnu prepreku u ispunjavanju 14 prioriteta iz mišljenja Evropske komisije.
Secesionistička retorika predstavnika političke elite Republike Srpske, uključujući njihovo povlačanje iz državnih tijela, zatim činjenica da ne postoji politička volja da se postigne sporazum o reformi izbornog zakona.
Rangel je najavio i kako će se u nacrtu rezolucije o Bosni i Hercegovini tražiti da se osim mogućih sankcija limitiraju i financijska sredstva iz programa IPA 3, te da bi to prema njemu trebalo biti uslovljeno povratkom predstavnika Republike Srpske u državne institucije Bosne i Hercegovine. Također je napomenuo da izborne reforme moraju biti provedene. Međutim, u raspravi o nacrtu izvještaja za Bosnu i Hercegovinu, zastupnik Evropskog parlamenta Dietmar Koster najavio je kako će podnijeti amandman na nacrt izvještaja o Bosni i Hercegovini u dijelu koji se odnosi na konstitutivne narode i izbore.
Mi želimo da ta država u kojoj svaki građanin, bez obzira na etničku pripadnost, ima jednaka prava. Želimo imati sustav u kojem će jedna osoba imati jedan glas.
Također je najavljeno da će se rezolucijom zatražiti od Bosne i Hercegovine da uskladi svoju vanjsku politiku sa politikama Evropske unije, uključujući i sve sankcije koje su uvedene protiv Rusije i Bjelorusije. Upozoreno je kako bi Bosna i Hercegovina mogla biti sljedeći front za destabilizaciju koju Kreml želi otvoriti u Evropi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Otkako je Rusija 24. februara započela vojnu invaziju na Ukrajinu, brojne grupe na društvenoj mreži Telegram svakodnevno objavljuju propagandne sadržaje i dezinformacije u korist ruske strane. Radio Slobodna Evropa je detektovao mrežu Telegram kanala na srpskom i ruskom koji međusobno prenose takve objave. Više donosi Dušan Komarčević.
Ko izda Kosovo, izdaće i Rusiju. Ovo je poruka istaknuta na jednom od transparenata na protestu ultradesničara koji su 15. marta marširali Beogradom protiveći se sankcijama protiv Rusije. Fotografija na kojoj se vidi ovaj transparent objavljena je na kanalu Bunt je stanje duha na društvenoj mreži Telegram u trenutku dok je protest još uvek trajao. Bunt, koji ima više desetina hiljada pratilaca, je ovu fotografiju podelio i na svom kanalu Bunt naš put, koji je namenjen korisnicima Telegrama na ruskom govornom području. Nekoliko sati kasnije, istoga dana, fotografiju su preneli kanali Srpski vesnik i Balkanski tračevi, koji svoje objave pišu na ruskom jeziku i imaju više hiljada pratilaca. Tako je za nekoliko sati jedna fotografija sa proruskog protesta u Beogradu došla do nekoliko desetina hiljada ljudi. Po istom modelu se na Telegram kanalima svakodnevno distribuiraju dezinformacije, neproverene informacije i proruski propagandni sadržaj sa ratišta u Ukrajini. Radio Slobodna Evropa je detektovao mrežu Telegram kanala na srpskom i ruskom koji međusobno prenose takve objave. U mreži se nalazi i nekoliko kanala na srpskom, odnosno ruskom jeziku. Bunt je stanje duha, Srpski glasnik, Rusko-srpski centar Orlovi, Srpski divergent, Balkanski tračevi i Antiglobalizam, koji zajedno broje više od 120.000 pratilaca. Ovi kanali, naklonjeni Rusiji, u zločinu počinjenom u Buči vidjeli su još jednu priliku za negiranje genocida koji su snage Vojske Republike Srpske počinile u Srebrenici na istoku BiH jula 1995. godine.
Genocida u Srebrenici nije bilo kao ni onog u Buči,
piše kanal Bunt je stanje duha u objavi 5. aprila. Podsjetimo, ubrzo nakon što su se 3. aprila u javnosti pojavili snimci mrtvih tela na ulicama Buče, 40 km od Kijeva, ukrajinske vlasti pozvale su da se odgovorni izvedu pred Međunarodni tribunal. Kreml je negirao da je ruska vojska počinila ratne zločine nad civilima, optužujući Kijev da je izmislio zločin. U Evropskoj observatoriji za digitalne medije, kraće EDMO, kažu za Radio Slobodna Evropa da ključnu ulogu u širenju dezinformacija o ratu u Ukrajini imaju različiti društveni mediji, te dodaju da se razlikuju mere koje kompanije koje su vlasnici ovih platformi preduzimaju za suzbijanje dezinformacija.
Svedoci smo kontinuiranog širenja dezinformacija posredstvom različitih digitalnih kanala, društvenih mreža, navodnih sajtova sa vestima, vladinih izvora i, što je novo, propagandnih sajtova koji se predstavljaju kao fact-check platforme.
Navodi se u pisanom odgovoru za RSE iz Evropske observatorije za digitalne medije. Milan Subotić, teoretičar i istoričar ideja koji se bavi ruskom intelektualnom tradicijom, kaže za Radio Slobodna Evropa da se proruski sentimenti u Srbiji zloupotrebljavaju u političke svrhe, te da su emocije važan mobilizatorski faktor.
Prosto mi malo poznajemo i Rusiju i ljudsku istoriju, ali se jer ja širim uverenje o bliskosti, bratskim odnosima, savezničkim i tako dalje, koji imaju osnova u nekim segmentima prošlosti, u nekim nemaju, ali uvek se koriste kao deo mitske priče. Pokušavate da mitologizujete prošlost da bi takva slika prošlosti motivisala ljude u sadašnjosti, bez obzira koliko oni tu prošlost poznaju.
U Evropskoj observatoriji za digitalne medije su detektovali da su neki od pojedinaca i grupa koji su širili dezinformacije u vezi sa pandemijom bolesti COVID-19 i vakcinacijama sada pomerili fokus na rat i preorijentisali se na širenje proruske propagande. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Skupite snagu i svjedočite. Poruke su preživjelih žrtava zločina rata 90. godina iz Bosne i Hercegovine Ukrajincima. Borba za pravdu i istinu je dug proces, ali od nje ne treba odustajati uz konstantno svjedočenje o pretrpljenim strahotama. Kažu žene iz Bosne i Hercegovine koje su preživjele torture, silovanje i gubitak najmilijih. Između 20 i 50 hiljada žena je preživjelo silovanje i druge oblike torture u ratu u Bosni i Hercegovini, a slike iz Ukrajine im bude teška sjećanja. Priču o tome donosi Milorad Milojević.
Vijesti o silovanim Ukrajinkama, slike majki i supruga u Ukrajini u potrazi za najmilijima, te u zbjegovima s djecom, bude najstrašnija sjećanja na patnje žena u ratu u Bosni i Hercegovini. Nusreta Sivac bila jedna od 36 zatvorenica u logoru Omarska kod Prijedora na zapadu Bosni i Hercegovine tokom 1992. godine. Svjedočila je pred Međunarodnim sudom u Hagu, a i danas u sudskim procesima na sudu Bosni i Hercegovine svjedoči o silovanju i mučenju koje su ona i druge žene preživjele u tom logoru.
To je jedno od oružja u ratu da se i žene siluju, tako da je taj model samo preslikani i Ukrajinu. Šta poručiti? Da smognu snage, pa kad budu imale priliku možda je sad šta znam i opasno, da o tome govore, da svjedoče, suosjećam s njima naravno, razumijem je.
Halida Konju Uzunović, jedna je od žena koje su u ratnoj Foči na istoku Bosni i Hercegovine pretrpjele razna zlostavljanja i torture, a izgubila je i muške članove porodice. Slike iz Ukrajine joj kaže bude sjećanje i razumijevanja za strahote rata koje preživljavaju i žene u Ukrajini.
To, dakle, nešto najstrašnije što se jednoj ženi može desiti. I ja sam lično doživjela sve to i odvođenje muških članova i njihova pogubljenja i njihova tijela koja evo ni nakon 30 godina nismo pronašli i silovanja.
Upravo zbog Foče presudom iz 2001. godine u predmetu protiv Dragoljuba Kunarca, Radomira Kovača i Zorana Vukovića, Haški tribunal je prvi put u istoriji međunarodnog humanitarnog prava seksualno ropstvo u ratu kvalifikovao kao zločin protiv čovječnosti. Mirsad Tokača, direktor istraživačkog dokumentacionog centra iz Sarajeva, mišljenja je da u Ukrajini mora biti nastavljeno prikupljanje svakog mogućeg dokaza o počinjenim zločinima.
Uvijek postoje mogućnosti, ipak je ovo 21. vijek, vidite na kom nivou su komunikacije, mi to nismo imali 92. godine, sada se telefonom mobilnim može sve snimati. Imate niz načina da dokumentujete šta se događa od razaranja do masovnih ili pojedinačnih ubistava. Jer kad dođe trenutak da se procesuiraju oni koji su odgovorni, vi morate sudu ponuditi vrlo preciznu forenziku, činjeničnu istinu, nikakve tu ideološke, političke floskule neće koristiti.
U izvještajima međunarodnih aktera u Bosni i Hercegovini procjenjuje se da je od 1992. do 1995. godine silovano između 20.000 i 50.000 žena, djevojčica i muškaraca. Pred Haškim tribunalom za zločine seksualnog nasilja osuđene više od 30 ratnih zločinaca. Na sudovima u BiH od 2004. godine za iste slučajeve osuđene više od 130 osoba, a u postupku je još oko 200 slučajeva koji se odnose na seksualno nasilje. Gotovo 2/3 osuđenih dobilo je 3-5 godina zatvora, pokazuju podaci nevladinih organizacija. Prema bazi ratnih zločina u Bosni i Hercegovini, do sada su 943 osobe osuđene za ratne zločine u Bosni i Hercegovini u skoro 700 predmeta. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Rok da Srbija i Kosovo postignu konačno rješenje oko pitanja registarskih tablica ističe u četvrtak 21. aprila. U septembru prošle godine ovo pitanje podiglo je tenzije na sjeveru Kosova gdje živi većinsko srpsko stanovništvo. Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak je u Beogradu razgovarao sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, nakon čega je poručio da je na tom sastanku bilo riječi o pitanjima koja su trenutno na dnevnom redu, kao i o napretku dijaloga, uključujući i sljedeći sastanak na visokom nivou. Lajčakova posjeta Kosovu za sada nije najavljena. Slušate Sandru Cvetković.
Radne grupe Kosova i Srbije sastaju se u sredu i četvrtak u cilju pronalaženja rješenja za pitanje registarskih tablica. Sa druge strane, sastanak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i specijalnog izaslanika za dijalog Kosova i Srbije Miroslava Lajčaka organizovan je u trenutku koji je ključan za postizanje konačnog dogovora Srbije i Kosova o registarskim tablicama. Privremeni dogovor o tablicama prema kojem se belim nalepnicama prelepljuju državni simboli Kosova i Srbije postignut je krajem septembra prošle godine u cilju deeskalacije situacije na severu Kosova. Tada su formirane i radne grupe koje treba najkasnije do 21. aprila da predstave trajno rješenje za registarske tablice zasnovano na standardima i praksi Evropske unije. Pitanje registarskih tablica je septembra prošle godine podiglo tenzije na severu Kosova gdje živi većinsko srpsko stanovništvo. Zbog odluke vlade Kosova da Srbija uvede recipročne mere oko registarskih oznaka, lokalno stanovništvo je 2 nedjelje državalo u blokadi puteve oko prelaza Jarinje i Brnjak. Arton Demhasaj, direktor nevladine organizacije ČOHU sa sedištem u Prištini, smatra da će Kosovo i Srbija teško doći do kompromisnog dogovora oko registarskih tablica i ukazuje da do sada nije došlo do približavanja stavova između dveju strana. On navodi da se sada na stolu mogu naći dve opcije, da se privremeni sporazum produži na još neko vreme ili da se strane vrate na početne pozicije pre potpisivanja privremenog sporazuma. Druga opcija bi značila da će Srbija izdavati probne tablice za RKS oznake prilikom ulaska na njenu teritoriju, a da će Kosovo uvesti recipročne mere za srpske tablice. Problem je ako se vratimo na nultu tačku, jer to na neki način otežava postizanje dogovora o registarskim tablicama i osim toga može negativno da utiče na glavni proces dijaloga, a to je postizanje konačnog sporazuma o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije, kaže Demhasaj. Podlači da ni kosovske ni srpske vlasti nisu bile transparentne u pregovorima oko postizanja trajnog rješenja za registarske oznake. Postizanje konačnog dogovora o registarskim tablicama do 21. aprila ne očekuje ni Dušan Žataković, direktor Centra za zastupanje demokratske kulture iz Severne Mitrovice. Prema njegovim informacijama, jedna od opcija je da Kosovo sa svojih registarskih oznaka izbaci oznaku R za Republiku i da umjesto RKS, Republika Kosovo, stoji simbol KOS, Kosovo.
To je neka od opcija onog što se u nekim međunarodnim krugovima priča u posljednji dan. Čak je postala jedna od opcija da Srbija menja tablice. Znači, 7 miliona ljudi da menja tablice zbog Kosova. Tako da, na kraju je to odbačeno i neki najrealniji sporazum je taj da kažem da Kosovo dobije neke KOS kao tablice.
Ranije su iz diplomatskih krugova u Briselu za Radio Slobodna Evropa navoli da ima prostora za kompromis, a da su na stolu i predlozi koji bi mogli biti prihvatljivi za obe strane. Radio Slobodna Evropa se obratio i vladi Kosova sa upitom da li je na pomolu rješenje oko registarskih tablica, ali odgovor nije stigao. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila.
Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Koje će televizijske kanale moći da gleda cijela Srbija biće poznato nakon odluke nadležnog tijela čiji je konkurs već otvorio neke dileme. Za dio javnosti ključno je da li će regulator ispitivati koliko je program ovih televizija bio u skladu sa zakonom. Dileme je dodatno produbilo i to što u konkurs nije uvrštena peta frekvencija koja je slobodna od 2012. godine nakon gašenja jedne televizijske stanice. Iz Beograda se javila Ljudmila Cvetković.
Regulatorno telo za elektronske medije REM raspisalo je konkurs za 4 televizijske frekvencije sa nacionalnom pokrivenošću. Postojeće dozvole koje koriste privatne televizije Pink, B92, Prva i Happy ističu u avgustu ove godine i očekuje se da će one tražiti njihovo obnavljanje. Za Juditu Popović, članicu Saveta REM-a, ipak nije ključna peta frekvencija, nego izrada novog pravilnika o nediskriminišućim uslovima za pružaoce medijskih usluga umjesto onog koji je donet 2016. Ona to potkrepljuje time da se pružaoci medijskih usluga koji imaju nacionalne frekvencije ne pridržavaju odredaba medijskih zakona i da su programski sadržaji problematični.
Kao primjer, ja bih vam navela recimo TV Pink. Za prošlu godinu recimo nije imala uopšte dečji program, nije imala naučno-obrazovni, kulturno-umetnički uopšte, a što se dokumentarnog programa tiče, imala je u procentima izražena 0,03%.
Savet REM-a ima zakonsku obavezu da prilikom odlučivanja o produženju dozvole uzmu u obzir poštovanje medijskog elaborata na osnovu koga je emiteru ta dozvola izdata.
Ukoliko se to ne uradi, biće je toliko jasno i evidentno da će odluke biti pristrasne, da će odluke biti neobjektivne, da će odluke biti diskriminatorske.
REM nije objasnio zašto u pozivu na konkurs objavljenom 15. aprila nema pete frekvencije za nacionalno pokrivanje koja je postojala u prethodnim konkursima. U međuvremenu je pokrenuta peticija da kablovske televizije N1 i Nova S dobiju nacionalnu frekvenciju.
Zahtevamo objektivno informisanje. Zahtevamo da čujemo i ono što se režimu ne sviđa, kritiku i debatu, a ne samo propagandu koju nam serviraju.
Navodi su u tekstu peticije koju je pokrenula neformalna grupa građana. Televizije N1 i Nova S učestvovaće na konkursu za nacionalno emitovanje, objavio je N1. Direktor programa N1 Igor Božić kaže za RS da bi Savet REM-a trebalo da odlučuje na osnovu istorije ponašanja televizija.
I mislim da zbog toga imamo šanse, ako se zaista bude vodilo računa o tome da li su neke televizije bile etične ili ne u prethodnom periodu.
Profesor sa Fakulteta političkih nauka Rade Veljanovski navodi da je za procenu ko treba da bude u etru 4. avgusta kada ističu dozvole potrebno da se stavi pod lupu ponašanje dosadašnjih emitera. To znači, kako kaže, da se vidi da li je njihov program bio u skladu sa programskim elaboratom na osnovu koga im je izdata dozvola.
Ima jako mnogo istraživanja i jako mnogo indikatora koji pokazuju da su ove 4 televizije u velikoj meri radile za vlast. Ako dakle iste televizije dobiju dozvole, to će biti kao i do sada i mi ćemo imati jedno nepromenjeno stanje koje apsolutno nije u skladu sa javnim interesom, koje apsolutno nije u skladu ni sa našim domaćim zakonima, a pogotovo nije u skladu sa evropskim demokratskim iskustvima.
On ipak ne očekuje puno od ovog sastava REM-a.
Jer REM svojim dosadašnjim ponašanjem i odnosom prema tim televizijama pokazao da im ne zamera mnogo toga što inače ima razloga da im se zameri, pa i kada su izricali određene mere, određene sankcije koje su im na raspolaganju po zakonu, te su mere i sankcije bile blaže ili su potpuno izostajale nego što je bilo potrebno.
U izveštajima međunarodnih organizacija godinama unazad se upozorava da Srbija nazaduje u oblasti nezavisnosti medija. Takva ocena se iznosi u posljednjem izveštaju Vašingtonske nevladine organizacije Freedom House objavljenom 20. aprila. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima, iTunesu kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Mahir Elšani i Asja Hafner. Prijatno i do slušanja.
Radio Magazin. Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan, ja sam Milorad Milojević. U narednih pola sata slušamo priče o temama koje se odnose na put Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji. U nastavku poslušajte. U Bosni i Hercegovini živi oko 70.000 osoba sa oštećenim sluhom, no i dalje nema dogovora o standardizaciji i popularizaciji jezika za osobe narušenog sluha, čime naša zemlja zaostaje za Evropskom unijom. Jasminka Proho, tumačica znakovnog jezika.
Kao što kod nas u našem jeziku postoje razlike u dijalektu, tako postoje razlike u određenim znakovima, ali to apsolutno ne treba da pravi problem da bi se taj jezik standardizovao.
U okviru projekta Eufor Agri, koji finansira i Evropska unija, objavljen je novi javni poziv vrijedan 3,2 miliona maraka, odnosno 1,6 miliona evra, za podršku investicijama u preradu i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda u BiH. Privrednici koji apliciraju imaju i primjedbe. Mirzet Očuz, privrednik iz Viteza.
I pa treba pomoć čovjeku koji propada, ajde ovako, evo, da bude malo onaj direktni, a ne onom koji investira, zapošljava ljude i ide naprijed.
Nakon edukacije i kontakata sa vršnjacima u Evropskoj uniji, mladi iz BiH steknu stavove u skladu sa evropskim vrijednostima. Međutim, problem nastaje kada se vrate u svoju zemlju i kada pokušaju ono što su naučili primijeniti u lokalnim zajednicama. Nedim Mičijević, program menadžer u nevladinoj organizaciji Youth Power.
Onda se i oni okrenu u političkom angažmanu kao jedinom obliku bilo kakvog angažmana i desi se vrlo često da se okrenu i prema nacionalističkim retorikama i nacionalističkim strankama.
Mogu li preparati na bazi ljekovitog bilja iz Bosne i Hercegovine postati autohtoni proizvod za izvoz u Evropsku uniju? Stanko Buha, anestezijolog.
U svakom slučaju bi mogli biti brend, ali u onoj količini ukoliko mi uspijemo to da izreklamiramo, ispromovišemo i postignemo određeni kvalitet i da kvalitet bude uniforman.
Ostanite sa nama do kraja emisije.
Na vratima Evrope.
Oko 70.000 osoba oštećenog sluha živi u Bosni i Hercegovini, podaci su nevladinih organizacija. Za razliku od zemalja Evropske unije koja vrijednu pažnju polaže upotrebi znakovnog jezika koje olakšavaju život osobama sa oštećenim sluhom, u Bosni i Hercegovini i dalje nema dogovora o standardizaciji i popularizaciji tog jezika. Tema Mirnesa Bakije.
27-godišnja Alma Mujanović iz Sarajeva rođena je s gotovo 100%-nim oštećenjem sluha. Uz probleme u komunikaciji Alma se morala boriti sa raznim predrasudama koje bosansko-hercegovačko društvo ima prema drugačijima. Alma ističe da posjeta institucijama i odlazak liječniku predstavlja veliki izazov osobama s oštećenjem sluha. Ona je u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa navela.
Nažalost, ne mogu se pohvaliti da sam imala odrastanje kao druga djeca. Ostala sam uskraćena za mnoge crtane filmove koji su imali dijaloge. Zakon i obaveze se krše, a samim tim se stvara jedan vid diskriminacije i uskraćivanja prava kada je u pitanju pristup informacijama.
Zakon o upotrebi znakovnog jezika u Bosni i Hercegovini usvojen je prije 12 godina. Njime se garantuje pravo osobama sa oštećenjem sluha na ostvarivanje prava na tumača znakovnog jezika, s ciljem njihovog ravnopravnog uključivanja u životnu i radnu okolinu, kao i sve oblike društvenog života. Zakon još nije zaživio, a jedina odredba koja je provedena je formiranje Komisije za standardizaciju i popularizaciju znakovnog jezika. Ova komisija koju je imenovalo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine također je nadležno za certificiranje tumača znakovnog jezika. Jasminka Proho, tumač znakovnog jezika i članica Udruženja gluhih i nagluhih kantona Sarajevo, kaže da ova državna komisija nije zasjedala u proteklih 13 godina, te pojašnjava da je ovo pitanje predmet politizacije. Proho ističe da je problem, među ostalima, nastao zbog izostanka odgovora da li će znakovni jezik biti standardiziran kao bosanski, hrvatski ili srpski.
Kao što kod nas u našem jeziku postoje razlike u dijalektu. Tako postoje razlike u određenim znakovima, ali to apsolutno ne treba da pravi problem da bi se taj jezik standardizovao. Možda može biti problem u mjesecima, pa ima taj znak za travanj malo drugačije kao trava, kod nas je znak kao kad se tucaju jaja. Ono. I često mi se recimo dešava da mi neko kaže, a da li vi znate hrvatski znakovni jezik? I onda ja njima kažem, slušajte, svaka država normalno svoj će nacionalni jezik ga zove onako kako ga zove i automatski će i znakovni jezik u toj državi nazvati po nacionalnom jeziku. Ali mi se fantastično sporazumijevamo sa svim gluhima, odakle god da dolaze.
Savez gluhih u Federaciji Bosne i Hercegovine skoro 15 godina traži usvajanje entitetskog zakona o upotrebi znakovnog jezika, koji bi otklonio diskriminaciju osoba sa oštećenjem sluha. U Republici Srpskoj je već usvojen ovaj zakon na nivou entiteta. Prema istraživanjima Regulatorne agencije za komunikaciju Bosne i Hercegovine iz 2019. godine, u programima javnih i drugih RTV servisa u Bosni i Hercegovini je približno tek 1% prilagođenog programa. Prosječan nivo prilagođenosti televizijskog programa u Evropskoj uniji je 40%, a u Velikoj Britaniji čak 96% navodi se u ovom istraživanju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirnes Bakija.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sada ćemo malo van granica Bosne i Hercegovine. U izvještaju State Departmenta o poštovanju ljudskih prava širom svijeta navodi se da je na Kosovu tokom 2021. godine povećan broj žrtava nasilja. Napominje se i da su žrtve rijetko prijavljivale seksualno nasilje i silovanje koje se dešava i u porodici i van nje. Često zbog straha od društvene stigme ili nepovjerenja u vlasti. Ekonomsko osnaživanje i stambeno zbrinjavanje žena žrtava nasilja osnovni uslov da im se pomogne, zaključeno je i na konferenciji koju su početkom februara u Prištini organizovali OEBS i Kancelarija Evropske unije na Kosovu. Jelena Miljković iz Gračanice kod Prištine bila je žrtva porodičnog nasilja, a doživjela je i uznemiravanje na radnom mjestu. Iz Prištine se javila Sandra Cvetković.
Jelena Miljković danas ima 34 godine i kako kaže jedva je uspjela da sačuva živu glavu. Ima tri sina, od kojih najstariji ima 15 godina. Dok joj se oči pune suzama, priča da su i deca trpela nasilje. Krajem 2017. godine pokrenula je sudski spor, a avgusta 2020. godine konačno uspjela i da se razvede sudskim putem te dobije starateljstvo nad decom.
Glavu jednom je kroz prozor udario mi glavom u prozor i to su tu scenu deca videla i šta ima da vide.
Jelena Miljković je za Radio Slobodna Evropa odlučila da iznese detalje torture kroz koju je prolazila, a kako i ostale žene ne bi godinama ćutale na nasilje. Ona sama nije prijavljivala nasilje, već su umjesto nje to uradile komšije i tada je počela njena borba za bolji život i slobodu. U međuvremenu je dobila posao, zahvaljujući direktorki nacionalnog ansambla Venac, Snežani Jovanović, koja je angažovala da im održava prostorije. Ovaj ansambl funkcioniše u sistemu Srbije. Međutim, jedan čuvar Doma kultura u Gračanici, gde se nalaze i prostorije Venca, koje Jelena održava, počeo je da joj upućuje reči uvredljive sadržine. Ponovo se povlači u sebe jer su je te reči, poznate redakciji Radio Slobodna Evropa, podsjetile na silovanje, na period kada je i sama bila žrtva silovanja od strane sada već bivšeg supruga. Ipak Jelena je skupila hrabrost i prijavila nadležnima da trpi psihičko nasilje na poslu. Najpre se obratila direktoru Doma kulture Živojinu Rakočeviću, koji je bio pretpostavljeni čuvaru. Potom se obratila i lokalnim zvaničnicima u Gračanici, tadašnjem gradonačelniku Srđanu Popoviću i direktoru Odeljenja za zdravstvo Aleksandru Popoviću. Međutim, prema Jeleninim rečima, niko nije želeo da je zaštiti ili pruži podršku, pa je odlučila da pokrene privatnu tužbu. Sudski proces je trajao oko 2 godine i rezultirao je u njenu korist. Odnosno, Osnovni sud u Prištini je doneo odluku da optuženi mora da isplati novčanu nadoknadu oko 2000 evra za duševnu bol, povredu časti i ugleda. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Od početka invazije na Ukrajinu, Rusiju je prema ruskim zvaničnicima napustilo između 50 i 70 hiljada IT stručnjaka. Procjene su da bi taj broj u aprilu mogao dostići i 100 hiljada. Dio njih svoj posao preselio je u Srbiju, na što ukazuju i podaci o sve većem broju novootvorenih ruskih firmi. Šta je nagnalo IT-evce prije svega da odu iz Rusije, a zatim novu šansu potraže u Srbiji, priča Mile Đurđević.
42-godišnji IT stručnjak Ivan Anisimov, rodni Novosibirsk u Rusiji, nedavno je zamenio Beogradom. U 4.500 km dalek glavni grad Srbije preselio je i posao i porodicu. Osnovni motiv, kako kaže za Radio Slobodna Evropa, bio je taj što se suočio sa ozbiljnim poteškoćama u radu.
U Rusiji postoje ograničenja u korišćenju interneta. Naprimjer, Facebook je blokiran, LinkedIn je blokiran, a za globalnu komunikaciju potrebno mi je zaista da to bude otvoreno, da bude dostupno.
Anisimov je jedan od desetina hiljada IT-evaca koji su napustili Rusiju od početka ruske invazije na Ukrajinu, u potrazi za boljim poslovnim mogućnostima. O dolasku u Srbiji je razmišljao godinu dana. Aktuelna dešavanja ubrzala su te planove. Beograd mu, kako kaže, nije stran, jer je ranije na kraće već boravio u njemu. O razlozima zašto je odabrao Srbiju, Anisimov kaže.
Pre svega ima internet alate, moguće je koristiti manje ili više dostupne bankarske usluge.
Radio Slobodna Evropa je do Anisimova došao preko jedne od grupa na mreži Telegram, u kojima oni koji razmišljaju o preseljenju iz Rusije u Srbiju razmenjuju iskustva i dele savete. Od toga kako otvoriti firmu i dobiti dozvolu za boravak, do toga koliki su životni troškovi i gde kupovati namirnice. U jednoj Telegram grupi je i Aleksandar. Kako kaže za Radio Slobodna Evropa, nekoliko godina je živeo u Srbiji da bi se kasnije vratio u Rusiju. Sada želi da pomogne svojim sunarodnicima sa praktičnim savjetima.
Glavni faktor su letovi do Srbije i to što Rusi mogu doći u Srbiju bez viza na 30 dana. Također, Srbija je evropska država i kandidat za članstvo u Evropskoj uniji.
Kao dodatne razloge, Aleksandar navodi i kulturnu bliskost dva naroda i niske troškove života.
Također, Srbija je daleko od ruskog uticaja. Ne potpuno, ali ipak jeste. U njoj je nizak nivo opasnosti po Ruse.
Sa ratom u Ukrajini i novim paketima zapadnih sankcija koje su pogodile između ostalog i ruski bankarski sektor, u Srbiji je primetan porast novootvorenih firmi u ruskom vlasništvu. Tako je prema podacima Agencije za privredne registre u martu osnovano 89 takvih preduzeća, 7 puta više u odnosu na januar i februar 2022. zajedno. Srpski zvaničnici i pre rata u Ukrajini pozivali su kompanije iz Rusije da presele proizvodnju u Srbiju, s obzirom na to da je Rusija pod sankcijama Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država još od 2014. zbog aneksije ukrajinskog poluostrva Krim. Srbija je kandidat za članstvo u Evropskoj uniji od 2012. 10 godina kasnije taj proces još nije završen. U međuvremenu zvanični Beograd neguje dobre odnose sa Moskvom i Pekingom, uprkos tome što je Evropska unija u više navrata upozoravala da je Srbija kao kandidat za članstvo u obavezi da uskladi svoju spoljnu i bezbednosnu politiku sa evropskim blokom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se u Bosnu i Hercegovinu. U okviru projekta EUFOR Agri, koji finansira i Evropska unija, objavljen je novi javni poziv vrijedan 3,2 miliona maraka, odnosno 1,6 miliona evra, za podršku investicijama u preradu i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda u Bosni i Hercegovini. Predstavnici domaćih firmi koje konkurišu za dobijanje sredstava iz evropskih fondova iznose brojne primjedbe, pripremio Arnes Krbešić.
Vlasnik obrta za proizvodnju i promet suhomesnatih proizvoda iz Visokog Mirze Točuz odustao je od prijave na prethodni javni poziv u okviru projekata EU for Agri, EU for Agri Recovery i EU for Business Recovery. Njegov projekat za nabavku novih mašina i građevinske radove na proširenju proizvodnog pogona završio je na prvom mjestu na nedavno objavljenoj preliminarnoj listi odabranih prijava.
Odustao sam prvo što bodovanje to koje su one napravili sad trenutno. Tipa, ako imaš, nemaš 40 godina, dobijaš 10 bodova, ako si mlađi od 40 godina, dobijaš 40 bodova. 80 bodova sam trebao dobiti da bi ja 35% od moje bile investicije, a mi je 65. Međutim, sad pošto nisam mogao dobiti više od 51% je moje investicije, 49 njihovi. Ali to nije ni bitno, ali ja sam bio prihvatio i to 51 da ja financiram taj udio, a 49 onaj. Međutim, ja sam imali ova situacija o korori, oko počupljenja ovoga, pa sam odustao sad za iduću godinu da vidim ako malo bolji uslovi budu.
Prijave koje Očuz šalje na programe Evropske unije u Bosni i Hercegovini ispunjavaju konsultanti iz Banja Luke. On kaže da je ranije po drugim uslovima dobijao sredstva iz evropskih fondova za razvoj domaćeg poljoprivredno-prehrambenog sektora.
Tipa treba pomoć čovjeku koji propada, ajde ovako, evo, da bude malo onaj direktniji, a ne onom koji investira, zapošlja ljude i ide naprijed. Za mene je to bar, ja kako sam vidio po tim uslovima, je to tako. Šta je, ko je donio te uslove sad nove, ne znam. Ja sam čak pričao s tim ljudima koji radi za mene projekt. Mi smo razgovarali, gotovo njima nije to ni prihvatljivo, ni realno. Čak šta više, vrlo malo je ljudi i uslove zadovoljava na taj način.
Na preliminarnoj listi za Očuza koji je odustao je još 6 firmi iz Bosne i Hercegovine koje se bave proizvodnjom i preradom mesa, ribe, ljekovitog bilja, žitarica i meda. Njihovi predstavnici nisu željeli da javno govore o ovom programu Evropske unije. Odbijena je 21 prijava iz sektora poljoprivrede i proizvodnje hrane. Među njima je i porodična firma Smrčak iz Vornika, koja se bavi otkupom i preradom gljiva, ljekovitog bilja, šumskih plodova te proizvodnjom jagodičastog voća. Kompletna proizvodnja ove firme završava u državama Evropske unije, Njemačkoj, Austriji, Danskoj i Švedskoj te na tržištu Švicarske, govore predstavnici firme Smrčak Marko i Miladin Mijatović.
Konkretan razlog odbijanja je bio da nismo dokazali povećanje obima proizvodnje. Taj obim proizvodnje znatno smo mi povećali, zahvaljujući povećanju cijena imali smo baš dobru godinu. Mi smo se 5 puta prijavili i svih 5 puta smo odbijeni.
Odgovorno tvrdim da veliki broj donacija dolazi tamo gdje neće uspjeti. I mislim da veliki broj organizacija koje doniraju sredstva u Bosnu i Hercegovinu ne žele razvoj Bosne i Hercegovine. Ako treba, to mogu dokazati u više navrata, da se uglavnom sredstva i oprema daje nekome ko neće napraviti rezultat. I sad imamo hiljade hladnjača, mašina, pakerica i tako dalje koje trunu u žari, a nisu mogle dobiti organizacije koje od toga mogu napraviti dodatnu vrijednost.
Slično razmišlja i vlasnik firme Fruti Fungi iz Visokog Edin Zukan, koji također stotine tona bobičastog i jagodičastog voća te šumskih plodova plasira na tržište Evropske unije.
Mislim da su ovi po meni više programi nenamjenski s obzirom da su više socijalnog karaktera nego razvojnog karaktera. Samo s ovim fondovima po mom mišljenju, ja sam korisnik mreže kooperanata gdje je naša firma aplicirala i gdje smo taj aplikaciju podijelili, znači našim kooperantima, oko 52 čovjeka je dobilo da se pripomogne pri radu na svojim plantažama. Međutim, imamo loše iskustvo, znači aplicirali smo nešto ove godine kao investicija gdje bi firma učestvovala 50% Evropska unija. Međutim, nije naišlo se na razumijevanje. Ne mogu svi program biti socijalni, mora neki biti razvoj.
Još jedno, Marko Mijatović iz Vornika.
A sam da još napomenem da smo u prethodnom javnom pozivu se prijavili za izgradnju sušare, za sušenje voća i ljekovitog bilja. Opet su ocijenili da mi ne možemo da iznesemo taj projekat, međutim, mi smo taj projekat iznijeli. Sušara postoji i sušara radi uveliko. Mi smo ga uradili sobstvenim sredstvima.
Vlasnik firme Bilje i ljekobilje Mladen Orašanin iz Sokoca također uložio žalbu nakon odbijanja njegovog projekta za nabavku mašine vrijedne blizu 150.000 eura.
Moje lično mišljenje je da su okej, da su dobri i da su dosta pomogli, jer su najkoristio neke njihove programe. Ona, s tim što je ovaj trenutni koji ste vi pomenuli, malo komplikovan i za napisati, a i na primjer da se dođe do realizacije možda još teže. Evo, ne znam koliko ste upućeni, mi smo odbijeni u prošlom pozivu i vidim da nismo sami, da je masa firmi odbijena.
EU4Agri je projekat Evropske unije koji se realizuje od 2020. do 2024. godine. Vrijedan je nešto više od 20 miliona eura. Njegov cilj je modernizacija poljoprivredno-prehrambenog sektora u Bosni i Hercegovini. Projekat provode i sufinansiraju razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini i Češka razvojna agencija. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
emisiju Na vratima Evrope možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Nakon edukacija i kontakata sa vršnjacima u Europskoj uniji, mladi iz Bosne i Hercegovine steknu stavove u skladu sa europskim vrijednostima. Međutim, problem nastaje kada se vrate u Bosnu i Hercegovinu i kada pokušaju ono što su naučili primijeniti u lokalnim zajednicama. Tu za Radio Slobodna Evropa ističe program menadžer u nevladinoj organizaciji Youth Power Nedim Mičijević iz Mostara. Sa njim je razgovarao Mirsad Behram.
Mladi u Bosni i Hercegovini općenito imaju pozitivne stavove o EU integracijama. Ti stavovi budu još naglašeniji nakon brojnih edukacija, projekata ili programa u kojima učestvuju van granica Bosne i Hercegovine. Tako, na primjer, organizacija Youth Power, snaga mladih, pored ostalih, u sklopu studentskog Erasmus Plus programa, mladima nudi prilike da idu van granica BiH i druže se sa mladima iz Europe i cijelog svijeta, kaže za naš radio Nedim Mičijević, program menadžer u toj nevladinoj organizaciji.
Vrlo često imamo mlade ljude koji dođu na takve edukacije, na treninge, po prvi put odu u neku zemlju i pokazuju jako zdrave stavove koji su u skladu sa evropskim vrijednostima, evropskim normama, ali ono što je uvijek problem je kada se vrate nazad u svoju lokalnu zajednicu, da nemaju ni pravo niti mogućnost da aktivno djeluju.
A koje su posljedice tromosti lokalne sredine gdje mladi nailaze na brojne prepreke i nerazumijevanja, Mičijević objašnjava.
Godinama pokušava riješiti neki problem, utjecati na neke pozitivne promjene i onda u jednom trenutku nakon par godina kada shvati da ne može ništa bitno promijeniti, da imamo te mlade ljude koji su visoko educirani, imali su priliku saznati mnogo toga i da onda se i oni okrenu političkom angažmanu kao jedinom obliku bilo kakvog angažmana i desi se vrlo često da se okrenu i prema nacionalističkim retorikama i nacionalističkim strankama.
Mladi u BiH uprkos svemu imaju prilika za obrazovanje i usavršavanje. Tako organizacija Youth Power, snaga mladih, već godinama provodi projekte sa mladima. Program menadžer u toj nevladinoj organizaciji Nedim Mičijević kaže kako je, na primjer, jedan od programa kojeg najduže provode onaj pod nazivom Inicijativa mladića nastao kao odgovor na sve prisutnije nasilje među mladima. Uključuje i zdrave životne stilove koji obuhvataju čitav spektar tema, dodaje program menadžer u nevladinoj organizaciji Youth Power snaga mladih Nedim Mičijević.
Od prevencije seksualno prenosivih bolesti do prevencije zloupotrebe droga i alkohola i razgovora o roditeljstvu sa mladima, odnosno sa mladima koji već imaju 18-19 godina.
Iako se zove Inicijativa mladića, zadnjih 10 godina, ističe Nedim Mičijević, kroz program se ne radi samo sa mladićima, nego i sa djevojkama.
To je program koji godinama provodim u saradnji, pa skoro sa polovicom srednjih škola u našem kantonu, odnosno području koje provodimo i koje onako iz godine u godinu pokazuje relevantne rezultate i pokazuje da ima efekta što se taj program uopšte i provodi.
Tačnije, kroz program prate mlade ljude, učesnike projekta, na period od 3 do 4 godine. Nedim Mičijević naglašava da rezultati programa Inicijativa mladića pokazuju
da se smanjuje broj mladih koji čine nasilje, da imamo i primjetno smanjenje korištenja psihoaktivnih supstanci, ali i alkohola. Također i rezultati programa nam pokazuju i dokazuju da program ima efekta kroz to da mladi sada postaju educirani kako se zaštititi i kako voditi brigu o svom seksualno-reproduktivnom zdravlju.
Također, uz podršku ambasade Sjedinjenih Američkih Država, organizacija Snaga mladih radi i na projektu pod nazivom Postani hrabar, koji se bavi obučavanjem mladih kako da analiziraju potrebe lokalnih zajednica te da kreiraju promjene u svojim lokalnim zajednicama. Program menadžer u organizaciji Snaga mladih Nedim Mičijević ističe da je projektom obuhvaćeno 80 mladih iz cijele BiH koji su u fazi kreiranja svojih projekata i imaju priliku dobiti finansiranje od strane američke ambasade.
S ciljem da utiču na promjene, na pozitivne promjene u lokalnim zajednicama i na rješavanje problema koje su prepoznali u lokalnim zajednicama.
Međutim, nemogućnost uticaja i jeste najveći problem, jer mladima najviše i smeta tromost sistema i nespremnost da ih se sasluša, kaže Nedim Mičijević, prenoseći iskustva iz višegodišnjeg rada sa mladima.
Vrlo često se politike za mlade kreiraju bez mladih. Vrlo često mladi imaju osjećaj kao da trebaju čekati da se nešto desi upravo iz razloga što je sistem jako trom, tako da i oni koji bi htjeli biti vrlo aktivni da ne mogu, nemaju mogućnosti biti aktivni, oni odustaju često i od angažmana u civilnom sektoru i od bilo kakvog angažmana na rješavanju potreba i problema.
Ipak ne treba biti obeshrabren, jer još uvijek ima prilika za mlade u edukaciji, ali ono što nedostaje su prilike za mlade da primijene ono što nauče, da učestvuju u rješavanju problema, kaže program menadžer u organizaciji Snaga mladih Nedim Mićijević. Poruka mladima je da trebaju biti aktivni, a ne pasivni članovi društva.
Da se ne fokusiraju samo na formalnu edukaciju, na školski i visokoškolski sistem je onako poprilično trom, zastario, zasniva se na nekim knjigama i teorijama koje su stare po 30-40 godina. Prije svega trebaju kritički pristupati svemu što vide i misle i ne trebaju se držati toga da će sistem se uraditi za njih, nego trebaju stvari raditi na tome da naprave sistem prilagođen mladim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Radio Slobodna Evropa, emisija o evropskim integracijama.
Na vratima Evrope.
Mogu li preparati na bazi ljekovitog bilja iz Bosne i Hercegovine postati autohtoni proizvod za izvoz u Evropsku uniju, istražio Nebojša Kolak.
Godinama se govori da prilikom ulaska u Evropsku uniju trebamo ponuditi nešto svoje, autentično. Prostor bivše Jugoslavije, pa zašto ne reći, pogotovo u prostoru Manija, da ne govorimo za ljekovito bilje Hercegovine, upravo je ono što možemo ponuditi. U ovom slučaju ne govorimo da alternativnu medicinu, travare, narodne ljekare nudimo kao brend ovih prostora bez prethodne provjere. Zar se ti preparati ne mogu podvrgnuti naučnoj kontroli, pa kada se pokaže i dokaže njihova ljekovita svojstva, ponuditi kao pravi brend naše zemlje, Stanko Buha, anestezijolog.
U svakom slučaju bi mogli biti brend, ali u onoj količini ukoliko mi uspijemo to da izreklamiramo, ispromovišemo i postignemo određeni kvalitet i da kvalitet bude uniforman. Problem jesu laboratorije na ovim prostorima. Jedno je to što ih nema dovoljno, drugo je što nisu toliko priznate u svijetu. Ima i Trebinjska laboratorija i Mostarska, Podgorička, koja se uglavnom koriste za testiranje preparata, pa i kad je bilje u pitanju.
Kada govorimo o prostoru istočne Hercegovine, treba reći da je ovo zdrava ekološka sredina koja nema zagađivača, pa samim tim ljekovito bilje je organskog porijekla. To dodatno ide u prilog kvaliteti preparata Buha.
Na ovim prostorima je ono što je rijetkost, bar u Europi, čist i vazduh i voda i zemlja još uvijek nije zatrovana pesticidima. A to se danas u svijetu traži, ne mogu da kažem, ne pitaju za cijenu, ali je cijena prilično visoka.
Posljednje vrijeme svjedoci smo ekspanzije raznih travara i nadriljekara. Zvanična medicina najčešće izbjegava ovu temu, ali zdravstveni radnici nekada ostavljaju prostor i za ovu temu. Ljiljana Buha, specijalista pedijatar.
Pacijent mora tražiti rješenje za svoju bolest. Najčešće prvo kuca na vrata zvaničnih institucija. Ako dobije odgovarajuću negu, tretman i izlečenje, neće kucati dalje.
Ako neko smjelo tvrdi da liječi razne bolesti, postavlja se pitanje da li je to istina i treba li to naučno ispitati. Slavko Mrakić, Travar Trebinje.
Pozivam svu zvaničnu medicinu svijeta da prihvati ovo što ja danas radim. Ovo je jedinstveno nešto u svijetu da danas 20 i više oboljenja sa uspješno da liječi.
Mrakić tvrdi da se sastojci za njegove meleme koriste u svakodnevnoj ishrani i da ne mogu naškoditi ljudskom organizmu. Imali smo priliku da razgovaramo sa jednim Rakićevim pacijentom koji 5 godina je tražio lijek za svoju bolest, a onda kaže:
govorili su mi da je to psorijaza, da se ne more liječiti, da bi ovo trebao ići na sunčane, da bi ovo, da bi ono, svako nešto onako priča, međutim ja nisam stio, ja sam samo gledao za njim kud on ide, ja sam ga pratio u stopu čitavo vrijeme da mi ne pobjegne taj čovjek.
Poznato je da naši ljudi vjeruju raznim čajevima, melemima, ljekovitom bilju. Da li se nečije tvrdnje mogu laboratorijski ispitati i dobiti dokaze da li liječe ili ne? Možda upravo ti naši preparati na bazi ljekovitog bilja mogu biti autohtoni proizvod za izvoz u Evropsku uniju. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
I
bilo bi to sve u ovom izdanju emisije Na vratima Evrope. Posjetite i našu web stranicu slobodnaevropa.org za više aktuelnosti i zanimljivih sadržaja iz Bosne i Hercegovine i regije. Podcaste Zaviri ispod površine, Glasom mladih i Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bili Vesna Jelčić i Milorad Milojević.